Sjálfspróf úr 5.2 1. Hversu margar eru taugafrumurnar í heilanum það bil? 2. Hvað það sem verndar heilan? 3. Hvert hlutverk hvelatengslana? 4. Hvað kallast þær taugar sem A. bera boð til heilans og B. bera boð frá heilanum? 5. Lýstu hlutverkum A. stóra heila, B. litla heila og C. heilastofns. 6. Hvað starfsvæði í heila? 7. Lýstu því sem gerist í einföldu mænuviðbræði. 8. Lýstu mismunandi tegundum minnis. 9. Gerðu grein fyrir virkni heilans þegar við sofum. 10. Hvers vegna taka líkamshlutarnir mismiki rými á hreyfisvæðinu?